Амьдралаа хэрхэн сүйтгэх вэ? Таны хэрхэн аз жаргалтай баян болгох вэ гэсэн зөвлөгөө нийтлүүд нэг л үр дүнгүй байна уу? Бид зөв алхмуудаас гадна зарим зүйлийг сүйтгэж, бүтлгүйтэлд хүргэдэг алдаануудыг гаргаж байдаг. Заримдаа мөрөөдөлдөө хүрэхэд зөв алхмаас илүү алдаагаа мэдэх нь илүү чухал байдаг. Яаж амьдралаа сүйрүүлнэ гэж юу? Тэгвэл доорх чагсаалтаас хийж эхлээрэй. Энэ бол насан туршдаа ялагдагч байх 100% магадлал юм. Заримдаа ямар нэг зүйл хийхээс илүүтэй хийхгүй байх нь чухал байдаг. Зарим алдаа нь амьдралыг гонигтай болгоход хүргэдэг. Амьдралаа яаж сүйтгэх вэ? Амьдралаа хэрхэн сүйтгэх вэ? Та өөрийн биш эцэг эхийнхээ хүссэн боловсролыг олж ав. Зөвхөн цалин мөнгөний төлөө үзен яддаг ажлаа хий. Эрсдэл бүүхий, тэнийг юм бүүхий, нэг байрандаа бай. Илүү амархан өөрийгөө шууд өгдөг охидтой болсон. Маргааш сар жилийн төлөвлөгөөгөө хойшлуул. Үргэлж хэн нэгэнтэй болж ганцаараа байж болохгүй. Учир нь хэн нэгэнтэй хамт байх нь илүү хялбар байдаг. Бусдын бодол, хов жив маш чухал. Зүрх сэтгэл чинь шархалсан бол дахин хайрлах гэж бүү оролд. Зөвхөн 100% боломжтой үед л эхний алхмыг хий. Төвчээртэй байна гэдэг бол дурлах гэсэн үг. Та төлөвшсөн зан чанартай хүн тул өөрчлөгдөх, өсөх, турших нь утгагүй. Амьдралын цорын ганц зүйл бол мөнгө олох явдал. Богино хугацааны жижиг зорилго нь урт хугацааныхаас илүү чухал боловч илүү үн цэнтэй. Бусдын юу гэж бодож байгааг байнга бодож, гадаа төрхөндөө санаа зов. Бүх зүйлийг эрсдэл талаас харж, хамгийн муу хувилбарын талаар бод гэр бүл, найзуудтайгаа өнгөрөөх цаг байхгүй. Энэ нийгэм шударга байх хэрэгтэй, бас чамд санаа тавих хэрэгтэй. Альваа алдаа бүтлгүйтэлд өөрийгөө зэмэлд. Ханиа хуурхан энэ орчин үеийн нийгэмд байх л асуудал спортоор хичээллэх, эрүүл амьдралын хэв маягтай байх цаг зав байдаггүй. Бусад хүмүүс чамд хэрхэн амьдрах, юу хийхийг заадаг, ганцаардхаас айж хэн нэгэнтэй байх нь чамайг аз жаргалтай болгоно. Загвар өмсөгчийг харагддаг, үзэглэнтэй охид хамгийн сайн эхнэр байх болно. Өөрийгөө тухай бодохгүй, үргэлж бусдын тухай бодож тэдэнд зөгцөх. Арих тамих бол гайхалтай, өөрчлөлт бол муу зүйл, намаг дээр суусан нь дээр амьдрал бол маш урт чийг хүлээж болно. Ямар нэг зүйлийг өөрчлөхөө сайн. Би энэ нийтлэлтэй санал нийлж байна, гэхдээ юу ч хийхгүй. Үүний оронд амьдралаа бүр мөсөн сүйтгэснэн дээр.